har oppdaget omveien, på en måte. At før, i mange år, så syklet jeg korteste vei til kontoret. Men så ser jeg nå at der jeg før hadde 3 kilometer til kontoret, så har jeg nå 12, kanskje 15. Så jeg har nå kommet dit at de daglige turene som er tilgjengelige for meg, og som jeg kan variere på hundretals måter, er det viktigste friluftslivet mitt.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som veldig mange andre så har jeg latt meg fascinere av Erlend Loe sine mange bøker, filmer og tv-serier. Erlend har skapt en lang rekke romanfigurer og filmroller som på en eller annen måte har et sterkt forhold til naturen. Og de må vi prate om i dag. Og hva med Erlend selv? Hva slags forhold har han til natur og friluftsliv? Velkommen til Utestemmer, Erlend.
Takk.
Du ser veldig sprek ut. Ser ut som du har syklet på enhjulssykkel gjennom Sibir.
Det er jeg glad for at du sier. Kanskje ikke akkurat Sibir, men Oslo.
Oslo sentrumsgater.
Ja.
Du hadde en ny sykkel i dag.
Ja, par uker gammel. Litt større dimensjon, eller største dimensjonen på det hjulet som jeg vet om da. Ja. 36-tommers hjul som er kjempestort, som jeg måtte øve noen måneder for å komme opp til. Så det, men da går det fortere enn de mindre hjulene jeg har hatt før.
Ja.
Men også litt mer krevende. Men veldig morsomt.
Vi har sett det litt, både i aviser og på egen Instagram-profil, at enhjulssykling har tatt helt av.
Det har det. Det var ikke noe jeg regnet med, egentlig. Det er litt alt oppslukende. Altså, all transport nå foregår på den måten, for min del til kontoret og rundt omkring i byen. Det tok meg et halvår å knekke den, å bli god nok til å sykle i byen. Da.
Ja.
For da må man jo improvisere og stoppe og skifte retning fort og sånn.
Ja.
Men det går det.
Hvordan bremser man?
Nei, først og fremst med lårene, da, at du tråkker saktere.
Ja.
Men det finnes også en bremse som er mest bruket til å gå på sykkelen, for da er det veldig deilig at hjulet står stilt.
Ja.
Men som også kan hjelpe til hvis det haster. Da. Men da ryker man jo forover. Så det er stort sett ikke den måten jeg stopper på.
Nei. For oss lekfolk så ser du ut som en dødsmaskin.
Ja, det vil jeg vel kanskje ikke si at det... Nå er det veldig få som holder på med det her, så jeg har ikke oversikt over ulykkesstatistikken. Men nei, jeg hopper av. Jeg faller sjelden av. Ja. Selv om jeg gjør det, og hvis jeg er i skogen, og da kjører jeg jo ganske grove stier.
Ja.
Med steiner og røtter, og da hender det jo at det selvfølgelig, men jeg har ennå aldri, jeg bruker en finger da, det må sies.
Ja.
Men ikke skader meg utover det.
Det er noe du anbefaler alle å prøve, eller? Altså, er det for alle?
Ja, det er det i høyeste grad, for det er så skjerpende mentalt, ja. Og utrolig, altså, tilfredsstillende trening for kroppen. Du trener liksom alt i ett.
Ja.
Jeg har møtt folk syklet forbi rundt idrettshøyskolen som sa at det finnes nesten ikke noe som trener liksom kjernemuskulatur som enhjulssykkel, da.
Nei.
Det var ikke derfor jeg begynte med det, men det er en hyggelig bieffekt. Nei, det er mest fordi hjernen oppnår noen nivåer av... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså balansemekanismene i hjernen fascinerer meg utrolig mye mer enn jeg var klar over før jeg begynte med det her. Fordi det er tydeligvis et slags autonomt system som skal hindre oss i å falle.
Ja.
Alt vi gjør, gjør vi jo stort sett uten å falle hvis vi er friske. Og det er en helt sånn fantastisk motorikk som hindrer det, sånn at vi skifter på vekt, vi flytter oss, vi skyter ut med arm, vi tar etter noe.
Ja.
Og på enhjulssykkel så blir det helt sånn vanvittig tydelig da. Fordi det er fra sekund til sekund sånn korrigeringer, mellomgulvet jobber, magen, ryggen. Og jeg legger merke til at liksom hånda mi skyter ut 20 centimeter, nei, så må den helt ut kanskje en halv meter, og så må begge armene motsatt vei. Og det her pågår jo uten at jeg tenker på det. Så at jeg er en maskin på den måten jeg aldri følt som på før da.
Nei.
Veldig til stede værelse i hodet som jeg, og jeg ikke noen sånn meditasjonsfyr eller aldri drømmer sånt, men jeg tipper at det her nærmer seg noe av den samme belønningsmekanismen da.
Ja.
Vil jeg tro.
Det liksom endorfiner som slipper
seg ut. Ja, i hopetall. Signalstoffer som virkelig skyter rundt deg.
Men hvordan var det du oppdaget det? Var det en kompis som kom rekende med en enhjulssykkel ut av garasjen?
Eller? Nei, jeg ble litt utfordret til å sykle Norge på langs.
Nei.
Musikerkompis her, som heter Bjørn Tomren, som sa «Blir du med å sykle Norge på langs?»
Ja.
Ja, og så skjøt den til på enhjulssykkel, og da begynte jeg å le. Og så lå det i bakhodet noen måneder, og så tenkte jeg, ja, hvem vet, kanskje jeg kan klare det. For da hadde jeg, som kanskje 14-åring, en kompis som drev med alpintrening. De hadde en enhjulssykkel som jeg prøvde på hos han utenfor garasjen, husker jeg, for lenge siden da. Og til slutt da, så kunne jeg liksom sykle en meter, to meter. Jeg kunne det ikke, men da tenkte jeg at 49 år gamle meg kanskje kunne tross alt klare det da.
Ja.
Så skaffet jeg meg en, og da gikk det jo bare noen dager før jeg syklet enkle, flate asfaltstrekninger. Og så har det suksessivt liksom ballet på seg da. Nå kunne jeg glatt sykle Norge på langs, men jeg tenker vel at det kanskje er morsommere å sykle i skogen etter slutt.
Så du kommer ikke til å ta den turen nødvendigvis?
Det vet ikke jeg, men det er ikke først og fremst det som jeg ser for meg som det morsomste.
Nei. Men du sa i en avis at du følte at du hadde kastet bort år av livet ditt på ikke sykle en hjulsykkel.
Ja, det er såpass intenst at jeg har den følelsen. Nå er jeg jo bare glad for at jeg har oppdaget det.
Ja.
Men det er for eksempel nå når jeg skulle ned hit og hadde rotet bort litt tid i en telefonsamtale og kunne sykle hit på kanskje 13 minutter da, med reisesykkel, så er det helt utenkelig å gjøre det. Da får du heller vent. Så tar det de 12 minutterne, eller hva det er ekstra med den her da.
Ja, for du bruker litt mer tid, men man er bare mye lykkeligere når man da har...
Veldig mye lykkeligere. Og det som er fascinerende er at nå brukte jeg, jeg vet ikke, 25 minutter på å sykle fra Tåsen og ned hit i Oslo sentrum.
Mm.
Og jeg kjente å bruke akkurat det samme på å sykle opp igjen, sant? Fordi det er ingen frikrans, det er ingen trilling, det er jeg må tråkke uansett. Så...
Det spiller ingen rolle om det er oppover eller nede.
Nei, det er egentlig ikke det.
Men du er jo kjent i bybildet i Oslo som en som alltid har syklet, uansett vær. Jeg har jo sett det flere ganger på sånne dager hvor det er sludd og null grader, og relativt trist og slaps i veibanen, men du har alltid kommet syklende likevel.
Mm. Det var en beslutning jeg tok da jeg var rundt 18. Da hadde jeg nok hatt en kompis i noen år som var... Ja, han var bevisst på mange områder av, hva skal jeg si, samfunnsliv og politikk og hvordan han mente at ting skulle være, så jeg ble nok litt påvirket, kanskje.
Mm.
Han var litt sånn kompromissløs og satt seg veldig tidlig inn i økologisk landbruk og mente mye, da.
Mm.
Og fikk meg nok litt med, så, men da var jeg ikke så mye sammen med han lenger, jeg husker ikke helt hvordan det her skjedde, men husk at jeg bestemte meg, jeg skal alltid sykle.
Ja.
Uansett, og da begynte jeg med det, og i Trondheim på slutten av 80-tallet, da var det ikke vintersyklister, det var det kanskje, men det var, jeg så ingen.
Nei.
Veldig få, og da hadde jeg egentlig ikke kommet piggdekk, for eksempel, som jeg visste om.
Men bilen var jo på sitt beste på slutten av 80-tallet.
Ja, men så fra da av så har jeg vintersykler da, og nå har det jo blitt lettere og lettere. Så lett at det på en måte, altså med fettbike som jeg har hatt noen år, så er det jo, altså nysnø 30 centimeter går jo veldig greit, og alle slags fører. Men i vinter har jeg altså syklet enhjulssykkel alle fører gjennom alt da.
Ja.
Så da har jeg en med det mest ekstreme fettbike-hjulet som jeg har sett. Jeg vet ikke om det finnes på vanlige fettbiker, nærmer seg en traktor, sant? Nærmer seg et redskap som man kunne ha invadert et land med. Så den kan jeg sykle i ordentlig djup snø med og is. Og,
ja, du kommer så, det fram.
Jeg grudde meg for første gang til vinteren, fordi jeg ikke trodde at jeg ikke kunne enhjulssykle. Men nå har jeg gjort det. Så det går bra.
Utrolig fint.
Og mjukt og dette også.
Ja. Har du vært en sånn som sykler av sted og som viser fingeren til de som kjører bil?
Det er et godt spørsmål og et litt ubehagelig spørsmål, fordi det var noen år, men det er lenge siden nå,
ja.
Hvor jeg var kun bli sint.
Ja.
Men det er jo fordi jeg har, og regner med at veldig mange andre syklister, har blitt veldig respektløst behandlet
ja.
Gjennom mange år, og at det har vært en slags feide nærmest mellom spesielt yrkessjåfører, taxi og lastebil, kanskje særlig, som har smittet over på enkelte privatbilister også.
Ja.
Så det har vært veldig liten sjanse for å bli tatt hensyn til. Og det har jeg innfunnet meg med, og blitt veldig fleksibel, altså tidlig da. Mm. Ok, men da svinger jeg bak den og vipper meg opp på fortøvet hvis du synes det var så dumt,
ja.
Og så videre. Men så har det vært noen konfrontasjoner, og da var det nok folk som har gjort, altså for meg direkte farlige ting da.
Mm.
Unnlatt å se i høyre speil at jeg er der når de skal svinge, altså sånne ting som kunne ha fått ubehagelige konsekvenser for meg.
Ja.
Da har jeg noen ganger slått i panser og kranglet og
ja.
Visst finger og sånn, men egentlig jeg sluttet med for noen år siden, fordi det var ingen vits i det.
Nei.
Og fordi...
Det var liten effekt.
Jeg oppnådde en slags sykkelsinnsro etter mange år da,
ja.
Nok til at jeg tenkte at altså jeg styrer med mitt, og så får de andre styre med sitt,
ja.
Og nå sykler jeg sånn, og jeg vet at du ikke kjente å blinke, altså lenge før du ikke blinker,
ja.
Så skjønner jeg at du ikke skal blinke,
ja.
Og ta hensyn til det, så jeg har kommet litt dit.
Litt sånn i forkant.
Litt i forkant,
ja.
Og ikke sint lenger da. I fjor riktig nok så var det en drosjesjåfør som laget en farlig situasjon for meg, nettopp fordi han ikke så i høyre speil før han skulle synge til høyre, og jeg var på siden av henne. Da slo jeg ikke, ja, ok da, kanskje jeg dunket litt i vinduet, men da husker jeg han rullet ned vinduet, og ville ikke høre på de argumentene, så de er jo helt uinteressert.
Ja.
Og mange når de blir sint, blir jo også irritert av å ha feil, men å ikke kunne godt gjør det på noe vis da.
Man klarer ikke å argumentere for det man gjorde.
Nei, så da han ropte «Fuck deg, din hore», husker jeg. Da begynte jeg egentlig bare å le. Så kjørte han videre da. Men stort sett så er jeg veldig rolig.
Det var jo et kjempefint sitat.
Ja, men med enhjulssykkel, interessant nok, så er det annerledes, fordi det er så pussy og spektakulært at bilister tar mer hensyn.
Ja.
Men på to hjul har jeg oppdaget veldig de siste månedene.
Ja.
Det er litt sånn tommel i været, og ok, greit, du kan få kjøre rundkjøringen før meg. Og, så det er en litt annen mekanisme.
Det, kanskje folk ser liksom skjarmen i det, og at jeg tenker at det her er et annerledes menneske.
Ja, de tenker jo selvfølgelig at jeg er litt sprø, som sykler i trafikken på en sånn doning, da, som de fleste ikke skjønner at det går an å holde balansen på i det hele tatt.
Ja.
Så et slags sånn anstrøk av en uventet respekt. Da.
Ja. Har du noen minner fra barndommen i Trondheim i litt sånn fotturretning?
Ja, det har jeg nok en god del av, men foreldrene mine har ikke vært blant de mest turfikserte. Broren min har diskutert gode foreldre, for all del.
Jeg skal ha skryt.
Men ikke voldsomme gåturer.
Nei.
Det hendte jo at vi gikk for eksempel i Elseparken, som er en fantastisk del av Trondheim over fjorden der. Veldig, veldig flotte importerte trær. en som hadde en fiks idé der på 1800-tallet. Men
ja.
som gjør at det er lerketrær og kanadiske og sibirske og veldig, veldig flotte, svære trær med fjorden bak. Der husker jeg vi gikk en del ganger. Da synes jeg nok det var sånn langt. Er vi frem snart? Og det kan jeg ha minnet av.
Ja.
Og så var det konsekvent dårlig smurte ski. Så den turgreia har vel kanskje kommet litt mer senere. Da.
Ja.
Det vi gjorde derimot, og som jeg har også gjort i voksen alder, med egen familie, og som jeg satt veldig stor pris på, og som var veldig eksotisk for meg da jeg var liten, var jo at sommerferien flere ganger var å kjøre, ja, vi kjørte sikkert bil til Oslo, og så tok vi ferie til Danmark med sykler.
Ja.
Syklet vi i Danmark. Og det var sånn veldig spesielt, altså å få komme til et annet land, og få å være på sykkeltur, ligge i telt, og så videre.
Ja.
Så det var de mest sånn eksotiske sommeropplevelsene mine på mange måter. Da.
Ja. Men det gikk ikke fra T til T i Syland, eller i Rondane, eller Trollheimen?
Nei, det har vi ikke gjort da jeg var liten.
Mm. Leste du noe liksom polarlitteratur, eller om andre ekspedisjoner da, når du var ung?
Jeg leste mest sånn... Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg leste mer Tarzan, for eksempel. Leste om Afrika. Jeg var fascinert av Afrika.
Ja.
Oppdagelsene og hvordan Stanley måtte komme seg unna de fientlige kannibalene i Kongo-floden. Sånne ting synes jeg var fascinerende.
Det var et fascinerende univers, det.
Så jeg har lest om varme ekspedisjoner mer enn kalde, egentlig.
Ja. For det som jeg prøver å bygge opp nå er jo et lite narrativ som handler om å snakke litt om det du gjorde på slutten av 90-tallet, når du begynte å planlegge et prosjekt hvor du skulle gå litt grann i Thor Heyerdahl sine spor.
Det var jo også i den varme delen av ekspedisjonsskalaen.
Du må fortelle litt om det som ble til boka L.
Ja, nei, det var jo en idé. Ja, mange av mine bokideer husker jeg ikke helt hvordan den oppstod, men den var veldig konkret, fordi jeg var på Cinemateket i Oslo og så Thor Heyerdahl sin Kon-Tiki-film, selv om det strengt tatt teknisk sett ikke er han som har laget den, men to svensker.
Ja.
For han klarte ikke å klippe den sammen, rotekoppen, så han ga den til noen svensker i Stockholm som fiksa til slutt, da. Som fikk Oscar for det, for øvrig.
Det er fantastisk.
Men han, den så jeg.
Ja.
Og da var jeg 28-29, og det var Heyerdahl og guttene hans, da de spilte inn den filmen også, i 47. Men de så jo ut og snakket etter mine liksom, begreper den gangen, da, for 20 år siden, som om de var dobbelt så gammel minst.
Ja.
Og det fikk meg til å tenke på hva har skjedd med oss som var ja, relativt ung da, i 20-årene, slutten av 20-årene på slutten av 90-tallet. Og i forhold til dem som vi har vokst opp med, at var de solide folkene som først kastet ut tyskerne og etterpå har gjort alt det andre bra som vi nytt godt av, bygde opp samfunnet. Så jeg ble tiltrukket av den tanken, hvem er vi i forhold til dem, hva hadde de opplevd som ikke vi har opplevd?
Mm.
For eksempel krigen. Apropos
koronakrisen
nå, så er jo den snakket senest i morges med kjæresten min om at vi alltid har ledd litt av sånn matøk på balkongen og dyrka poteter, sant, midt på gresset i Oslo sentrum, og hadde kaniner i hagen og sånn.
Ja.
Og det skal jo ikke mye til nå, før alle de preppers-folkene får rett, og vi andre sitter med skjegget i postkassa og sånt.
Det er like før.
Det er like før. I hvert fall oppbygningen ligner jo på det.
Ja.
Så kan det gå til at systemene siden da er mye mer solid, og at det her ordner seg helt greit, men det er i hvert fall det første gang i min levetid, at brygge opp til noe som man ikke kan ha kontroll over, og som man kan mistenke at heller ikke myndighetene, selv om de later som, kan ha kontroll over.
Mm.
Og der har vi nok ikke vært på veldig mange ti år.
Nei.
Så den boka på en måte handler om det.
Mm.
Og jeg sier vel til og med i den boka at jeg kunne ønske at vi, nå er det lenge siden da, så jeg husker jo ikke ordet, men at vi kunne få en felles fiende, at det kunne skje noe, at det kunne, noe kunne samle oss, så vi begynte å skjønne ting igjen da. Og det er selvfølgelig en livsfarlig ønsketenkning.
Kanskje det ble oppfylt noe i disse dager, dessverre. Ja, kanskje. Dere hadde jo også noen eksperiment. Dere prøvde ut forskjellige styringssett, for eksempel.
Ja, kanskje jeg skal fylle inn først at det jeg gjorde var jo å spørre broren min og fem andre kompiser
ja.
Om de ville være med til en stillehavsøy.
Ja.
Og bare henge der, fordi da tenkte jeg at jeg kan jo saktens fantasere meg frem til en sånn tur, men jeg visste jo at dem og vi kommer til å si og gjøre såpass mye i live action, som jeg ikke er i stand til å forestille meg, og som vil være bedre enn det jeg er i stand til å forestille meg. Så da gjorde jeg jo det. Og på den tiden var jo jeg litt grann sånn hot shit. Så jeg fikk jo finansiert den turen, og betalte jo billetterne til alle dem, og så det ordnet seg jo, det gikk an å få til da.
Ja.
Det var jo rett før Robinson-TV-opplegget, og så det var på en måte ikke den ideen var ikke ødelagt enda da.
Nei.
I dag hadde jeg vel kanskje tenkt at nei, det er for sent litt.
Det er ikke sant.
Men da rakk vi på en måte det akkurat. Så vi var noen uker da, på en øy, helt øde øy i Stillehavet, og prøvde på det livet der da, som er hardt selvfølgelig. Vi fikk ikke lov til å være der uten å ha med oss to lokalt kjente folk fra Rarotonga på Cook Island, men likevel, vi var der.
Ja, og det skjedde mye rart, og blant annet så testet dere da ut både demokrati og diktatur.
Ja, og vi testet ut det, eller om jeg skrev om det, kan jo være en kan jo henge litt i lufta. Men det gledet meg i hvert fall å leke med den tanken, ja.
Anarki og apartheid og
ja, enevelde vel. Ja. Opplyst enevelde, husker ikke alle.
Var det en konklusjon der? Var det styringssett som fungerte bra?
Nei, det her er lenge siden, men jeg lurer vel på kanskje at jeg var ganske positiv til opplyst enevelde.
Ja.
Altså hvis det vel å merke er opplyst da, hvis det er en ordentlig, dyktig, snill, hyggelig, liksom kapabel person som bestemmer alt,
ja.
Så er det jo ikke så verst. Men så viser det seg jo at de personene ofte slutter å være greie da, når de får det nivået av makt. Så jeg ville ha vært litt skeptisk.
Et eller annet som skjer underveis.
Ja, det er det.
Nei, vi synes i hvert fall at den boka måtte nevnes her, for den har jo litt eventyraktig over seg. Man er på jakt etter en opplevelse som er på siden av det du ellers har i hverdagen da.
Nei, men det var jo altså, bortskjemte norske gutter som aldri hadde opplevd noen ting, og alltid sov i mjuk seng, så var det jo en overgang.
Ja.
Det var jo for en begrenset tid, det var jo ikke noe skummelt på noe som helst måte. Men den intense varmen, sant, sov på sand med 1000 sandfluer, våkne og omringe av sånne remittkreps som krafse. Altså det var mange ting som vi, å gå ned til vannet på natta, kanskje for å ta saltvann i nesen og snyte seg, så ser du at det koker av sånne murener som driver å spise fiskesloa som vi hadde kastet ut i,
ja, ja.
Før vi spist. Altså masse sånne ting som fikk oss til å minne oss på at det finnes en virkelighet da,
ja.
Som vi vanligvis er veldig forskånet for.
Ja. Og så litt senere, bare noen år etterpå, så kommer du opp med dine berømte rollefiguren Doppler.
Ja.
Da er vi jo litt mer på hjemlig plan, for han er jo en figur som bor i Oslo, og som lever et fint og overfladisk liv som økonom, ikke sant?
Ja, det er vel litt uklart hva han er for noe, men ja, for eksempel.
For det jeg har tenkt.
Ja, det er fint. Jeg har kanskje også tenkt det, men jeg tror ikke det står noe om det.
Og så er det noe som skjer, du må fortelle om det.
Ja, det handler jo om en som får på en måte litt panikk av å være seg selv, av å være så flink som han har vært, og tatt alle riktige valg, og gjort alt riktig, og bor på riktig sted, og har en fin familie, og jobb, og alt på stell.
Ja.
Og så plutselig våkne litt opp, og skjønne at han har tatt alle de valgene som har blitt forventet av en, og hvem er han egentlig? Han mister jo også faren sin, så det er liksom en slags peak av ytre og indre hendelser som gjør at han kommer ut av balanse. Da.
Mm.
Så kunne jo det blitt en slags sånn psykiatrihistorie, at han hadde fått hjelp og gått og snakket med noen. Og, den slags, men da ville jeg jo heller at han skulle flytte ut i skogen, og ikke så langt ut i skogen.
Nei.
Og det, på det tidspunktet der så bodde jo jeg jo der som jeg har forutsett meg at Doppler bor da.
Mm-hmm.
Og oppdaget det strøket og kjente ikke Oslo sine områder så godt, og hadde jo blitt ganske fascinert av det ressurssterke draget.
Ja.
Som ligger i lufta i enkelte av de områdene der.
Nå snakker du litt om Ullevål Hageby og opp mot Sognsvann og
ja,
desslike.
Nordberg og rundt omkring der, da, masse hyggelige, kapable folk selvfølgelig.
Mm.
Ikke et vondt ord om dem, eller oss, eller hva man skal si. Men hvis man er ute etter å harselere, så er det gratis stoff da. I bunkevis. Så det, der føttes på en måte Doppler da.
Ja.
Og så hadde jeg jo selv begynt å reke mye opp i åsen der, til, på sykkel og litt løping og litt forskjellig.
Ja.
Og blitt fascinert over hvor kort vei det er mellom en sti, hvor det er litt ferdsel, og Vildmark, hvor det aldri går en person, det kan være 10, 20 meter, 30 meter,
aha,
så kan man egentlig sitte, og ingen ser deg, ingen oppsøker deg, det går ingen sti der. Om vinteren, på det området jeg fant, så jeg at det var liksom, det kunne være titals sånne elggroper.
Ja.
Og så er det sti 20 meter den ene veien, og 40 meter den andre, med mye trafikk da.
Ja.
Joggere og hundeeiere og familie og alt mulig. Og så er det aldri noen akkurat der. Og jeg satt jo på et telt der som sto i stunden og så aldri noen spor der. Så det var fascinerende. Og derfra kunne jeg jo se hele byen og Ullevålstadion og omtrent huset mitt.
Så du satt opp et telt på ordentlig?
Jeg satt opp en lavvo som sto et års tid.
Ja,
mm.
Og brukte den som et utgangspunkt for...
Ja, jeg var der, og jeg hadde små barn, og jeg sov der vel ikke, men jeg var der en del.
Ja.
Satt der. Så aldri at noen hadde vært inne i den, eller at det var noen spor rundt den. Og det som til slutt knakket var en stor snøfall, liksom.
Ja.
Så det var fascinerende i seg selv, da.
Ja, ja, ja.
Og skjønne at villmarka er ikke nødvendigvis... på vidda eller langt inn i Femunden eller hva det nå kan være, men det kan være 2,2 kilometer fra Ullevål stadion. Så det fascinerte meg.
Det kan være heit i fred.
Mm.
Og der bosatte jo Doppler seg, falt ikke han på sykkel og slo hodet og litt forskjellig?
Jo, det som åpner, det er jo at han falt på sykkel og slår seg, og så blir han liggende. Så begynner han å tenke at... kanskje jeg bare skulle være her.
Ja.
Så blir han der da, og så prøver han å leve av bær og samle ting, og det blir jo litt skrint. Etter hvert så prøver han å bryte seg litt inn i noen hus oppi der, og få tak i noen sukker, og så tar han også liv av en elg da.
Ja.
Så viser det seg at den elgen har en kalv, som så ser på Doppler som en far da, eller en foresatt. Så blir de venner da. Ja. Det er vel kjernen av den boka.
Ja. Og så kom det flere historier om Doppler.
Ja, han var litt vanskelig å slippe. Jeg likte den godt. Hvor sammenhengende de er, eller hvor rotet det der er, har jeg vel egentlig ikke tatt stilling til. Litt rotet er det nok.
Husker blant annet at, jeg tror det er bok nummer to, så møter han en speider som har sovet ute 25 000 ganger.
Ok. Jeg vet ikke om jeg regner over om det er mulig en gang, men det høres mye ut.
Jeg tenker at det var et fint stigma over et visst segment da, av mennesker.
Han er gammel da, han er over 90, tror jeg, han der.
Og så var det vel en narkoman, gammel dame som ville forandre verden og litt forskjellig.
Ja da.
Og så i siste boka så bestemmer han vel seg for å reise tilbake til ja. Kone og barn.
Mm, da har han vært ute i god stund, ja, i flere år. Da oppdager han jo at det bor en annen mann i huset hans,
ja.
Naturlig nok på en måte da.
Egil Hegel.
Ja, Egil Hegel, ja. Ja, det er glemt. Men...
spesielt.
Som han utmanøvrerer da, på barnslige måter. Og, men er jo ikke i stand til å ta tilbake den gamle posisjonen sin. Han er på en måte litt kjørt.
Ja.
Han er ikke interessert i å få tilbake jobb. Og han, naturen har på en måte satt litt spor inn da.
Ja.
Mm. Han er blitt utemmet på en måte.
Ja, ikke sant. Var det litt egne drifter også i den tiden der mot å kunne prøve et alternativt liv i marka? Og flytte litt ut fra hverdagens tjas og mas?
Ja, altså, som forfatter så har jeg på en måte hele tiden levd litt på siden av mye da.
Ja.
Og har jo også vært knyttet til familiebarn i sånn grad at jeg har aldri vurdert å flytte ut i skogen. Men hadde jeg vært alene, hadde jeg nok utvilsomt bodd mye mer i naturen.
Mm.
Men nå klarer jeg meg jo med å bo ganske nært naturen, ja. og er jo bokstavelig talt daglig innom skogen, særlig etter at jeg begynte å enhjulssykle.
Ja.
Og det holder meg i balanse.
Ja, ikke sant.
Så jeg trenger egentlig ikke å bo der. Byen har jo også ting som jeg setter pris på.
Ja.
Så det vekselbruket passer meg bra.
Ja, ja. Du er mer den som tar en tur inn og så tilbake.
Ja, det gjør jeg til en gjeld veldig mye.
Mm.
Men ja, mm.
Vi husker jo også, mange av oss som har sett norsk film, at du skrev manus til en litt sånn snurrig roadmovie som heter Nord,
ja.
Som handler om Jomar, som reiser med snøskuter fra Trondheim til Tamok.
Mm.
Hvor var det den historien kom fra?
Ja, hvor den kom fra, husker jeg, var det ikke i farten, det var den kanskje en 11 år siden den hadde premiere, men der var det vel, altså road movie-en liker jeg godt, logikken i den, noen skal nå, som er udiskutabelt viktig.
Ja.
I det tilfellet her så får jo han vite at han har en sønn, datter, husker jeg ikke, tror du det var en sønn, som han ikke visste at han hadde.
Mhm.
Som kan skje med menn da, noen ganger.
Ja.
Og så har han samtidig en del angst, blant annet for å sitte tett på folk og offentlig transport. Så da kjører han snøskutter oppover, nordover. Så det...
Ganske langt.
Ganske langt, absolutt. Men fullt mulig, hvis det er snø, sånn som det var i verden for 10 år siden.
Ja, ja, ja. Man møter mange spesielle karakterer, kan man si, underveis.
Ja da, han gjør det. Det er jo road movies logikk at han skal møte noen, også, eller dem skal møte noen, så skal han skjønne ting om seg selv og andre. Og,
ja.
Sånn er det.
Det er noen samiske figurer, blant annet.
Ja, det er sant. Den husker jeg at jeg likte å skrive, ja. Mot slutten så møter han jo, kommer han ut på et åpent, altså et frosset vann, da.
Ja.
Hvor det står en lavvo, og inni der så ligger det en gammel mann, samisk mann, og så skjønner vi etter hvert at han... har lenket seg fast en snøskutter som står i is liksom løsninger utenfor da. Så når den skuteren ryk ned, så ryk han også.
Ja.
Tanken der da. Så han har gitt opp litt, og så kommer datteren hans inn og sier, må du gjøre det her, og du kan komme tilbake. Og, nei, han har bestemt seg litt, og det er en slags variant av sånn etterstup, ser jeg for meg, altså hvor de, som vikingene holdt på med, ja. Når du ikke er nyttig lenger, hvor det, når det bare er nedoverbakke igjen, og smerte, og prakk for andre,
ja.
Så kan du like gjerne gjøre det slutt da.
Avslutte det.
Avslutte det, så det er hans variant av det. Men han, Jomar, får vel samvirkelagskortet hans, vet jeg husker, sånn, ja. For å få... Du kan få de poengene som han har samlet opp, liksom. Dem skal du ha.
Du skal få de poengene, men... Ja. Han, Jomar, jobbet vel også, så vidt jeg kan huske, i et skianlegg før han dro av gårde?
Ja, han jobbet i et skianlegg i...
Er det et spesifikt anlegg du tenkte på, da?
Ja, på Gråkallen
ja.
I Trondheim, så er det fortsatt. Der syklet jeg forresten et par ganger, eller 3-4 ganger i høstferien.
Ja.
Opp på Gråkallen der med enhjulssykkelen, og da fikk jeg bekreftet at det skianlegget står da.
Ja.
Kleiva heter det, da jeg var ung, det heter noe Gråkallen skisenter, eller vet ikke. Men et lite, veldig bratt skianlegg,
ja.
Som jeg kjørte i som barn selv da. Jeg kom jo fra en familie som, ja, hva skal jeg si, sånne idretter som golf og alpint og sånt, var litt snobbat, ja. Følte nok vi. Så det var litt sånn, det var ikke noe helt naturlig at jeg begynte med det. Men jeg hadde fått tenkt at det var noe for meg, og så fikk jeg utstyr fra en sånn brukt sportsbutikk, ja. Som lå i Trondheim. Billig, sikkert. Men ikke hjelm.
Nei.
Og det her var litt sånn, kanskje før man begynte å mase om hjelm og sånt da.
Ja.
Og så var jeg så ivrig, og den egenskapen kan jeg jo kjenne igjen litt med den enhjulssyklingen, at jeg kan bli helt monoman.
Mm.
Så da hadde jeg en slags idé om at jeg skulle kjøre så utrolig mye den dagen, og tjene inn det heiskortet så veldig, liksom, det var å regne på at turene ble billigere og billigere, og jeg bare kan ha vært en 13-årig eller noe.
Fin matematikk, det.
Det er jo det. Enda en sånn, så koster jo den turen kjempelite. Jeg hadde en matpakke, men den hadde jeg jo ikke tid til å spise. Så det som jeg tror må ha skjedd, var at jeg til slutt falt tom av mangel på energi. Rett og slett da. Ja. Og sklei nedover og inn i en lyktestolpe.
Oi.
I litt stor fart da. Og da fikk jeg jo hjernerystelse. Som var, og det var brudd på hodeskallen, og mor og faren min var veldig bekymret, og den var det på sykehuset også, så gikk det bra da.
Ja.
Men, så jeg har personlig tilknytning til det stedet da.
Det skjønner jeg da. Ja. Og hjelm, det har du blitt bedre på.
Det fikk
på.
Jeg jo etterpå da.
Mm. Og det bruker du nå også med, på sykling?
Ja, nå har det nesten blitt sånn at jeg bruker på enhjulssykling, men på vanlig sykling, tenker jeg, det er jo bare vanlig sykling.
Det må gå greit.
Trenger jo ikke hjelm da.
Så der synder du litt.
Ja, litt.
Ja. Det kan være problematisk da, vet du, å si videre til barna sine at dere skal bruke hjelm, men ja. Pappa la være.
Det er mye som er problematisk her i verden.
Det er fryktelig mange problemer. Du, vi er selv en litt sånn aktiv langrennsfamilie i lynski. Og så når jeg satt og så på en tv-serie som du var med og skrev manus til, Kampen for tilværelsen, som handler jo om livet i Ullevål Hageby, da, for å oppsummere veldig kort, så klarte jeg ikke å la være å legge merke til en karakter som var med i lynski.
Tenker du på Vidkun Rotevatn?
Jeg tenker dessverre på han. Kan du fortelle litt om han?
Ja, der hadde vi vært glede av å skrive noen scener hvor hele familien jogger i skogen sammen, nærmest i lignende eller identisk treningsutstyr.
Det var helt identisk, faktisk.
Identisk, sikkert, ja. Som en parodi, da, på visse ting som kan foregå oppi der. Det er jo fint at folk står på ski, ja. Og familier, for den saks skyld. Veltrente familier, alt er bra, det er hyggelig, alt sammen. Men nå ble det noe sånn, da, Og han, i den scenen, så vidt jeg husker, som vi ser at de, hele familien jogger i skogen, så kommer jo han over en død elg.
Ja.
Og blir veldig fascinert, kanskje litt forstyrrende fascinert av det da.
Ja.
Og forklare for datteren, og liksom klappe på den døde elgen, og si ting om livet, og sånn, jeg husker ikke helt, men at det er skjørt, og
ja.
Den slags da. Det her har vært tidlig, kanskje til og med i første episode, jeg husker ikke.
Ja, ja.
Etter hvert så skjønner vi jo at han har en forstyrrende tendens da, når det gjelder dyr. Han er en veldig proper familiefar og tannlege, og vellykka på alle måter, men... Ja, det er to ting. Han heter Vidkun.
Ja, det er jo litt forstyrrende i seg selv.
Det er litt forstyrrende. Men det kan han jo lett forklare med at det har vært sånn i deres familie helt fra Svartedøven.
Ja.
Anna vær, Sveinung kanskje det var, og Vidkun.
Ja.
Så det kan jo ikke han noe for,
Nei.
På en måte da. Mens den andre er jo nesten litt verre, for det er jo at han... har en tiltrekning mot dyr som er, ja, mange vil si usunn og tabubelagt, og fra 2010 til og med ulovlig da, i Norge.
Ja, ja.
Så det var en overskridelse og veldig morsomt å skrive om,
for, ja.
Fordi den karakteren blir så lada, sant? Den blir, det, han står og dirrer uansett hva han gjør, om han snakker med ungene sine eller kona, eller, så vet vi at han, der er det noe som er så mørkt at det nesten ikke går an å vise det på TV.
Nei.
Og da har vi vist den mest eksplisite scenen, jeg tror i episode 5 av Kampen for tilværelsen, så sitter jo han og Sven Nordin og tre andre i en Land Rover, Range Rover, utenfor en dyrepark i Sverige og venter på at et dyr skal bli gjort tilgjengelig. Vi ser det selvfølgelig aldri. Nei. Men det går an å forstå hva det er den planlegger.
Vi hadde en anelse vi som satt der og så på. Ja.
Og da husker jeg neste dag at da hadde folk ringt til NRK, da hadde de slått av, og han som spiller Vidkun fortalte at han hadde blitt stoppet på TV-banen av en dame som hadde spurt, skulle dere gjøre det som jeg trodde dere skulle gjøre, liksom? Fordi mannen hennes hadde vært helt uenig. Nei, det var overhovedet ikke det det handlet om. NRK kunne ikke gå der, og det var bare å glemme.
Hva svarte han da?
Nei, han måtte jo bekrefte at sånn, dessverre, så var det sånn da.
Utrolig. Utrolig ærlig svar.
Ja.
Nei, men i hvert fall mange i Lynskida som fulgte nøye med på den TV-serien.
Ja.
Av ulike grunner da. Vi fikk sett oss selv litt utenifra.
Ja, jeg har jo hatt barn... i Lyn fotball i mange år, og veldig kort i Lyn ski. For det tror jeg på en måte han eldste mannen hos meg gjennomskua, for det heter skileik.
Ja.
Og så var det liksom 5 minutter med skileik, og så var det beinhard konkurranse da, med en gang.
Det er jo absolutt.
Og mange unger liker jo det.
Ja.
Og en del liker det ikke. Og blir frastøtt av det da.
Mm.
Og dem som blir frastøtt av det, blir frastøtt veldig tidlig da. oppi de strøkene der. Så det er litt morsomt.
Ja. Mm. Du, det er en bok som jeg selv liker veldig, veldig godt, og som heter Jotunheimen. Billettmerket 2469.
Ja.
Som du gjorde sammen med en veldig flink fotograf, som heter Bård Løken.
Mm.
Fortell litt om det prosjektet.
Ja, jeg kan jo ikke skryte på meg å være noe Jotunheimen kjenner, heller ikke den gangen. Men Bård Løken tok kontakt, og han ble jeg jo kjent med, og likte jo umiddelbart, og han levde jo et liv hvor han hadde innredet i en bil sånn at den kunne bo inn i lange perioder, og hadde jo vært i Jotunheimen, jeg vet ikke hvor mange ganger og hvor lenge, men det var utrolig mange ganger over mange år, og tatt en rekke bilder, og ville ha lagt bok, og innså vel at han ikke skulle skrive det selv, og spurte om jeg ville gjøre det da. Og da ble jeg jo med han, og vi gikk, og vi pratet, og vi overnatta her og der. Men... Ja, og så skrev jeg den teksten som en slags fiktiv kontaktannonse da,
ja.
Fra en mann som er mye ute i naturen, og har på en måte mistet litt grepet på hvordan man kommuniserer med damer, og tenker at det her er en løsning da. Så da finnes det på en måte et slags litt sånn melankolsk, humoristisk element i, som ledsager de veldig flotte bildene,
ja.
Som gjør det antagelig til en litt atypisk fotobok om Jotunheimen.
Absolutt.
Så det var veldig morsomt å være med på det.
Det var jo på høyden av Fjell og Vidde sine kontaktannonser.
Ja.
Leste du litt i deg for å gjøre research?
Ja, masse.
Synes du det var mye fint å hente der?
Ja, nå er det her jo lenge siden, men ja, jeg likte det veldig. Det er...
Kan du huske litt om hvordan folk fremstilte seg selv?
Nei, men det som er morsomt med Norge er jo at det å gå tur, gå i fjellet fra hytte til hytte, det er en så, hva skal jeg si, verdsatt ting. Altså hvis du gjør det, så er du et solid og godt menneske, så da har du på en måte det i ryggen uansett.
Ja.
Så kontaktannonse der er på en måte allerede et nivå opp da.
Ja, det er tryggere sted å være.
Ja, enn mange andre ting, og det er jo en litt morsom ting i seg selv. Og da jeg gikk i fjellet for noen år siden med et par av guttene mine, og broren min og faren min, og broren min sine gutter, så husker jeg det var et snakk om at det var noe sånn luefargekode ut og gikk, at hvis du gikk med en sånn lue, så signaliserte at du var singel.
Ja, det stemmer.
Som vi tullet mye med, da husker jeg på den turen.
Tok dere på litt lue?
Jeg gjorde ikke det, men det er også en fin ting,
ja.
At du kan gå milevis fra folk med en sånn og sånn lue, og så kan noen som du møter vite at her er det fritt frem.
Ja, for nå tror jeg det er vel oppe i 4 koder nå.
Oh, ja.
Jeg tror du har en lue for, du vil, en farge for at du er ledig på markedet,
ja.
Og så har du en farge for at du ikke er ledig.
Ok.
Og så har du en farge for at du er in between, du er litt i tvil.
Ja, du har et forhold, men det er ikke så bra.
Riktig. Og så har du en, heldigvis også en lue for homofile da.
Ja. Men homofile singler da, eller har den samme antall koder?
Det er mange farger i den lua naturlig nok.
Ja.
Men den har en egen svung over seg, den også.
Ja.
Så de har utviklet, eller litt sånn
underrat. Men her føles jo som det er bare begynnelsen. Det kan jo gå veldig mange, det finnes mange farger da. Millioner har jeg hørt.
Millioner.
Så det, om man er troende og vegetarianer, her kan man jo nyansere det.
Veldig. Ja, ja, ja. Det finnes store muligheter altså.
Som at sykle er en hjulsykkel.
Ja. Det er noen fine sitater i denne boka. Jeg lurer på om du kunne tenke deg å lese 2 for oss selv, som jeg har skrevet i kursiv helt øverst på det arket her. For det var så fine betraktninger. Helt øverst, ser du det der?
Mm. På Turtagrø henger det gamle svart-hvit bilder av tindebestigere fra forrige århundre. De fleste av dem har skjegg og ser alvorlige ut. Det har slått meg at de sikkert ville vært gladere hvis Gore-Texen var blitt oppfunnet tidligere. Ja. Den andre. Her har breen gått. Jeg har også gått her. Breen og jeg, vi har gått her. Begge to.
Korthogd og fint, altså?
Ja.
Husker du
det? Det her har jeg ikke lest på mange år, men nei, det var noen ålrette ting i dag.
Ja, ja, ja. Tenker du at han som skrev dine litt lange, fiktive kontaktannonsen, at han fikk napp til slutt? Har du resonert rundt det?
Han gjorde nok det.
Ja, du tenker.
Ja, jeg tenker det. Jeg husker at det var en passasje hvor han sammenlignet katalogen til skandinavisk høyfjellsutstyr med pornografi.
Ja.
At det på en måte, for han har litt samme effekten.
Og for mange var det jo sånn på 90-tallet.
Ja, ja. I dag har jo internett overtatt der også, men kataloger med blanke produkter
ja. Som var litt vanskelig tilgjengelig. Og, ja,
dyr og vanskelig tilgjengelig.
Hvis ikke du hadde tilgang til Hemsedal sentrum eller Bogstadveien, så kom ikke du til skandinavisk høyfjellsutstyr.
Nei.
Men når du ser tilbake på alle disse fascinerende figurerne som du har skapt, og som på en eller annen måte har et sterkt forhold til naturen, hva tenker du da?
Nei, det kommer jo fra mitt eget forhold til natur. Da. Som selv om jeg er bygutt, både i Trondheim, da jeg bodde der, og i København, da jeg studerte der, og i Oslo, så er det noe jeg må ha.
Mm.
Men det trenger ikke å være så eksotisk. Det kan være å gå opp til Vettakollen og rundt der og ned igjen. Det gir meg mye, da.
Ja.
Så kan det også være selvfølgelig større, det kan være toppturer, og det kan være overnatting med telt og mange ting, og paddling, og jeg holder på med mye, men det trenger ikke å være så voldsomt. For meg så er det det å komme ut og være ut, og jeg blir fort misfornøyd hvis jeg ikke er ut hver dag. Vil jeg kanskje gå så langt som til å si da.
Ja, så du må ut hver dag.
Ja, jeg må det.
Ja.
Eller i hvert fall blir jeg rastløs hvis jeg ikke gjør det. Men nå blir det sånn, nå tok det meg en liten halvtime å sykle ned hit, og så legger jeg nok inn en ganske stor omvei på vei til kontoret, eller hjem fra kontoret etter det igjen.
Ja.
Og da har jeg på en måte fått det jeg trenger da. Da kjenner jeg det godt i kroppen, og har blitt ordentlig svett,
ja.
Da hjelper det. Og det er jo det behovet som sikkert nedfølger seg i de karakterene, eller det forholdet, og som også gjorde at det var umulig for meg for eksempel å bo i København. Det var klaustrofobisk, kjempefin by, men de har jo ingen kubikkcentimeter med uregulert luft, på en måte. Det var strenderen da, på Nordsjælland, som kun var grov og mennesketom, og hvor det gikk an å kjenne at det ruska, liksom. Det likte jeg. Der dro jeg opp. Men ellers så er det jo noen sin skog, og den skogen er jo uansett bare en kvadratkilometer. Så det var ufri følelse, og jeg skjønner ikke at det går an å leve sånn.
Nei.
Det hadde jeg ikke klart.
Så du hadde ikke...
Nei, jeg har fått panikk av det, rett og slett.
Det er noe med måten vi vokser opp i Norge på, kanskje. At vi har mer å ta av, og en allemannsrett, og alle disse fine tingene vi har.
Ja, den er selvfølgelig helt sentral. Høydeforskjeller setter man veldig pris på, hvis man har vært for eksempel i Nederland eller i Danmark mye. Da.
Ekvidistansen.
Ja, det er slitsomt uten.
Ja, det hjelper med.
Mm.
Hva slags turer planlegger du for i år? Har du noen store prosjekter på gang som du har lyst til å gjennomføre?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg har oppdaget omveien, på en måte, her i strøket. At før, i mange år, så syklet jeg korteste vei til kontoret.
Mm.
Og fra kontoret til filmens hus, og opp til skolen for å hente gutta og sånn. Men så ser jeg nå at i løpet av det siste året så har den forsvunnet. Altså korteste vei.
Ja.
Så nå er det der jeg før hadde 3 kilometer til kontoret, så har jeg nå 12, kanskje 15.
Det blir bare lengre og lengre.
Det blir bare lengre og lengre.
Til kontoret.
Ja. Av og til så går altså veien til kontoret rundt Maridalsvannet.
Ja.
Og veldig ofte så går den ned langs Akerselva og opp igjen, for eksempel.
Mm.
Så jeg har nå kommet dit at de daglige turene som er tilgjengelige for meg, og som jeg kan variere på hundretals måter, er det viktigste friluftslivet mitt.
Ja.
Og det er et gjengjeld hele tiden.
Ja.
Og det er en voldsomt deilig oppdagelse, og en luksus. som gjør hverdagen min, hodet mitt, arbeidslivet, også helt annerledes, faktisk.
Mm.
Så planen er mer av det. Jeg har lagt merke til at jeg sykler rundt 35 av til rundt 40 mil på de enhjulssyklene i måneden. Og det er relativt mye, i hvert fall for meg, som har et daglig, altså, ja, ja. Som har en som jobber og holder på da. Men det er det jeg får til å presse inn i transport, og i helgene så tar jeg ofte lengre tur av særlig i marka da. Og mer enn det trenger jeg egentlig ikke. Jeg sov litt i telt ut i vinterferien, fordi hytta var full. Vi har ikke så stor hytte. Så da sov jeg utenfor, og det er også en stor glede for meg.
Ja.
Da trenger jeg egentlig ikke å gå kjempelangt og sette opp telt, fordi gleden ved å ligge i telt er egentlig like stor utenfor hytteveggen.
Ja, men du er jo ikke vakkert med det.
Og ligge og høre at det blæs og ruske i teltduken, og at det snør. Så det er nok mer sånne lavterskelturer som jeg ser for meg.
Ja.
Mm.
Det er veldig bra, så du kunne vært ambassadør for det nære friluftslivet.
Ja, det er nok i praksis, ser jeg det.
Ja.
Selv om jeg ikke, jo, jeg kringkaster det jo litt av. Men nei, har av og til noen sånne drømmer om, med broren min, å padle, det snakker vi av og til om, men så er det, sant, livet tar sine vendinger, og så skal man holde på med det ene og det andre som skjer da.
Ja.
Så ting kommer i veien, men vi har hatt lyst til å padle langt på elv, for eksempel.
Mm.
Jeg snakket om å padle liksom fra Trysil og ned til Karlstad, hele den der, som først heter Trysil-elva, tror jeg, og så blir Klara-elven i Sverige.
Ja.
Som sikkert ikke er noe krevende, men antagelig veldig deilig. Da.
Mm.
Jeg er glad i å padle på elva som glir stille og går,
ja.
Og se det som foregår der med bæver og dyr og fugler. Og alt. Det er jeg veldig glad i, men blir jo gjort alt for lite.
Ja.
Så den slags, og så hadde jeg jo ikke vært fremmed for å sykle langt på den enhjulingen, hvis jeg hadde fått et system med bagasje og telt. Men igjen, da må du ha de ukene og de dagene, og andre må legge ting til rette for at det skal gå. Da.
Ja.
Så det har strandet så langt, så vi får se.
Du, vi nærmer oss slutten, og da vi gleder oss til å stille deg noen av våre faste spørsmål. Og det første er rett og slett hva som er din favoritt DNT-hytte.
Ja. Nei, det er ikke veldig mange jeg har vært på. Jeg har lest om folk som har liksom hatt som mål å gå på alle. Og
ja, det er mange som sammen.
Jeg har lest om mange sånne øde hytter som ligger kronglet til, og som jeg kunne ha tenkt meg å oppsøkt. Men nei, det var en tur gjennom Rondane for noen år siden, som jeg nevnte i sted, med deler av familien. Da gikk vi fra Hjerkinn til Rondvassbu, da, Mysusæter.
Mm.
Da var det veldig fint å komme til den Grimsdalshytta etter første dag, husker jeg.
Mm.
Og kjempefint, så jeg må nesten si det. Men der har jeg ikke en alt omfattende kunnskap. Da.
Men når du er på en sånn betjent ENT-hytte, sitter du da med litt sånne sosialantropologiske briller på?
Nei, etter den dagen var jeg liksom glad og litt sliten, fordi jeg hadde med to av guttene mine, og den yngste var nok 6-7, og jeg hadde vært i tvil på forhånd om det var for langt.
Mm.
Og da var jeg litt lettet og glad.
Ja.
Nei, da er jeg en del av, og hvis det er gitar, så klimper jeg på den.
Da blir du inderlig til stede.
Ja, det gjør egentlig det.
Ja.
Nei, jeg har ikke noe ironisk distanse, nei.
Nei,
jeg er til stede.
Det er så fint. Ja. Hva er det som er din favorittur da, i Norge?
Ja. Nei, hva skal jeg si om det? Jeg er veldig glad i, når jeg er hos broren min som bor i Jostedalen.
Oi, vi bor han der.
Ja, han jobber med is og snø og den slags oppi der. Så går vi noen av og til toppturer da.
Mm.
Jeg er jo ikke så bevandret i det, men har jo gjort en del. Det er veldig, det synes jeg kanskje er noe av det flotteste.
Ja.
I Luster kommune så har den vist over, ja hva er det? I hvert fall over 100 topper over 1000 meter.
Mm.
Så det er veldig mange muligheter da.
Ja.
Men da har vi gått opp på noe som heter Vangsen.
Ja.
Og noe som heter Hytta på Mannen.
Ja.
Noen ganger. Og det, på den rette dagen sånn, så er det helt uslåelig. Det er lite folk, og du går opp med fella og spiser maten din, og så kjører ned i sånn drømmepudder som alle andre vil ha, og betaler masse penger for. Så det er vel noe av det flotteste Norge har å by på for meg, da.
Ja, ja. Det er nydelig der borte, altså. Og til slutt, har du noe spesielt i ryggsekken din, som du vil trekke fram, eller anbefale oss andre å ta med?
Nei, jeg har oppdaget at når jeg er på lange enhjulssykkelturer, så går jeg tom for krefter, og det har jeg faktisk ikke oppdaget noe særlig før.
Nei.
At jeg kan bli sånn at jeg blir litt svimmel, og fordi det går kaloriene susa og går det da.
Det er sånn blodsukkerfall.
Ja, så da har jeg begynt å tenke på det, å ha med nøtter og vann og sånt, og sjokolade som jeg ikke egentlig tenkt at jeg trengte på vanlige dagsturer noe særlig grad.
Nei.
Nei, jeg har med lommekniv. Jeg har med skift av tøy, selv på vanlige turer her. Fordi jeg kan bli, jeg blir veldig varm, selvfølgelig. Og hvis jeg da stopper opp, så blir jeg kald med en gang.
Mm.
Så enkle ting. Jeg har ingenting magisk i ryggsekken som ikke noen andre har tenkt for, men jeg har de lure tingene.
Det er veldig, veldig bra.
Ja.
Du, vi må få lov å si tusen, tusen takk for at du har lyst til å komme hit i dag.
Bare hyggelig.
Så håper jeg at du har lyst til å komme tilbake når du kommer med en ny figur som stammer fra friluftsuniverset.
Ja, vi får se.
God tur videre.
Ja, takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Grimsdalshytta, som Erlend nevnte som si favoritthytte, er plassert mellom Rondane og Dovre nasjonalparker i en av Norges vakreste seterdaler, Grimsdalen. Hytta ligger strategisk plassert og er et ypperlig utgangspunkt for turer av ulik vanskelighetsgrad. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.